Euskal Herriko etorkizun ekonomikoa berrasmatzeko formakuntza ezinbesteko elementua da. Imanol Esnaola, Gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Egunon, talanekarri.
Bai, horixe, benetan. Berrikuntza eta eskulan kualifikatua ezinbesteko elementuak dira gure etorkizun ekonomikoan.
Ala dira, baina egia da gero jakin egin behar dela gaiari nola begiratu. Ez da soilik eszelentziazko titulaziak eskuratzea, eszelentziazko bizimodu bat izateko, baizik eta nolabait gizarte aldatzen doan neurrian, ba, behar duzun tamainako formakuntza eta titulatuak izatea zure gizarte horretan, ez? Apiskat horti begiratu nahi izan diogu.
Eta formakuntzak ematen du kualifikazio hori, formakuntzaren garrantzia berriro azpimarratu behar da.
Esan behar da, alde batetik Euskal Herriko eta bereziki Ego Euskal Herriko titulazio maila, hogeita hamar urtetik berako gazteen artean, Europako altuena dela. Eta behar bada hor, maila regionalean aztertuta ere, Londres hiriburu bezala, ba, duen erakarmenagatik, bakarrik Londres bakarrik gainditzen du, kasu honetan, ba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako ehuneko hirurogeita bat hori, goi titulazioa. Lanbidezik eta goi titulazioa, edo unibertsitateko titulazioa daukatenen gazteen proportzioa. Orduan, bai nola bat ere oso zera formazio altua daukagula, baina.
Baina, dena den, esan behar Euskal Herrian ondo da bilela, goi mailako ikasketei dagokien arloan, gazteen artean azteko, eta ba, bedestetik 1937tik ona, ba, sekulako bilakaera.
Bai, bilakaera izugarrera, eta bera, datu bat ematea erren migrazion da hogeita mazazpian, hogeita mairu mila ziren goi titulazioa zutenak, eta 2008an 280.000, beraz, bilakaera alde horretatikan izugarria izan da, baina esaten baino gara izu zede da, nola baitere ikustelari garelako, ba, lan merkatuaren aldetik, edo nahi baduzu, edo aktivitate ekonomikoaren aldetik, ba, alako titulazioak oraindik ere, ba, kontratazio maila altua izan arren, ba, hasi direla agertzen ahuleziak. Esate baterako, krisi garaian, Europan, eta Europako herrialdeetan gisa ontako kontratazioak, ba, 121 hasi diren bitartean, gurean 102 bakarrik hasi dira.
Formakuntza bai, baina zuk esan duzun bezala, baina asko dira, ez dutako, besteak beste Euskal Herriari, ez diote usten bere formakuntza sistema antolatzen.
Hor, esate baterako, hori horrela esan da badirudi, ez, ba, lelo zera bat dela, oso lelo, ba, partziala nahi baldin baduzu, baina egia da, eta bila, Lontzek adibide ederra utzi digu, aspaldian badugu ere Ipar Euskal Herrian, haizu zen ere Ipar Euskal Herrian, ez dago, eskumenik behar duten ekonomiaren tza titulazioak zeratzeko, ez da, erabakitzeko, eta ez dago egiturarik, hoiek horretan ezteko. Eta aldiz, eta Lontze dela eta Euskal Herrian, ba, gaindituta zegoen gauza bat, hain zuzen ere, ba, lanbiderako ikasten ari zen edozein personak, unibertsitaterako bide hori, ba, bere ritmoan egin ahal izatea, eta bere honenak eskuratuz, ba, lanbide aldatu, edo lanbidean, ba, espezializazioa handiago lortu nahi izan ezkero, Lontzek hori mugatu egingo du, eta hain zuzen ere espediente esan dezagun hasiera batean, hain zerak loriatxoak ez dituzenak, bigarren urrats hori eman ezinean geratuko dira, eta hemen badira, ja, 21 urte urrats hori ez modu naturalean egiten ari gintela, beraz, esan behar da, bai, gure ekonomiak behar duen gizarte dinamika horretan, ba, oraindik ere erabaki asko beste batzuk hartzen dituztela, eta hemen dikampo daude.
Kontuan hartu behar da, jakina, goi mailako ikasketek erraztu egiten dutela lan munduratzea.
Bueno, hori gaia ikusteko alderdi bat bada, alderdi nahi baduzu materiala eta ikaslearen autonomia ekonomiko eta personalari begira, eta zer esanik ez, emakumearen kasuan importantea, laneratze eraginkor bat, eta horren ondoan ere bigarren bat hartu behar dugu kontuan, eta da izuzen ere gure gizartea aldatzen ari den aldetik, ba, ezinbestean behar dugula aldaketa hoien parean joango den jendea eta jendearen maila kultural eta formatiboa, ezta? Eta, bueno, ezagutzaren ekonomia baterantz baldin bagoaz, inguru giroarekiko respetu gehiago zokatuko duena, energiaren erabilera zera bat egingo duena, energiaren erabilera arrazoizko bat egingo duena, edo jasangarri egingo duena, hori ez da lortzen, besterik gabe, ba, hori, ba, adostasunak lortu, horrek eskatzen du atzetik gizarte prestu bat, eta hain zuzen ere, gure ustez, bi alderdi horiek hartu behar dira kontuan.
Lan mundua formakuntza eta horra hor, lanbide heziketa. Memento honetan Euskal Herrian 43.000 lagun ari dira ikasten.
Bai, 43.000 lagun, eta gainera, bueno, sortu du hainbat mapa, egero ikusi nahi ditularen zat, ikastetxe nagusiak non dauden, ez da, eta badaude, ba hori ez, ba, hainbat, zera, hainbat ikasketa adar, baina ateratzen zaigun datuetarik bat, da, haizu zen, ba, kudeaketan edo administrazioan, administrazioari lotutako zerak direla, ikasketak direla, ba, jende gehien biltzen dutenak, bigarren elektrizitate eta elektronika, eta hirugarren fabrikazio mekanikoa, laugarren osasuna. Orduan, nolabait ere, ba, bueno, ba, ikusten duguna, lanbidezik eta oso maila altuan dagoela Euskal Herrian, baina lurraldez lurralde baldin bagoaz, Nafarroa garaian, ba, administrazioarekin lotutako ikasketak nagusi dira, non eta ba, ekonomia garbi industrial bat dagoen lurraldean, ezta? Beraz, alako desorekak ikusten ditugu. Eta osagarritasunak ere bai, hain zuzen ere, ba, industrialako dagoen formakuntza maila hain altua izanik, lurralde batetik bestera ikasleen mugikortasuna erraztu ezkero, ba, denok, eta Euskal Herritar guztiek, baliatu alizango luketelako, ba, lurralde batean edo bestean dauden goimailako aukera horiek.
Gipuzkoa eta Araban okeresban abil industrialautako ikasketak dira nagusi, Bizkaian aldiz elektronikoari.
Bai, ala da, eta hor nolabait ere, bueno, aste honetan ere, ba, administrazioko eragileak mintzatu dira gaiari buruz, eta askotan ere, ba, bueno, ba, eskaintza eta behar bada, ba, aktivitate ekonomikoaren norabidea ez dira bat joaten, eta jendeak, bueno, joera batzuk lehen esten ditu, baina ez dugu aztu behar badagoela eraberean sexu eraberako banaketa bat, lanaren banaketa bat, eta horrek oraindik ere, ba, bueno, ba, ez zuzen ere, emakume asko bideratzen dituela, ba, behar bada lanbide jakin batzuetara, agian etorkizuna beste batzuetan dagoenean, ez? Eta orduan hori bai, gainditu beharko genukela, zain zuzen ere, autonomia ekonomikoa, kasu honetan, emakumearena, ba, geroko gizarte baten ezinbesteko oinarria da, guk adibidez bai ez aipatzen dugu Danimarka, eta Danimarkan badira 30 urte aktibitate tasa 175ean duena, emakumeen aktibitate tasa 175ean duena, eta gu 178aren bueltan gabiltza. Beraz, nolabait ere, eta hori berria da, azken urte hauetako lorpena da, orduan, oraindik ere urratsa handia dago egiteko, eta hori oso loturi joango da titulazioi, eta bereziki kalitatezko enplegua sortzen duten zera ez da, titulazio eta lanbidei.
Lanbide heziketa Bizkaian, esan duzun bezala emakume gutxi oraindik eta euskara gutxi ere, gure kasuan.
Bai, eta hor, ba, bueno, horri lotze zaio, teknologia, bueno, teknologiaren ezagutza zeizkontzetan ekoizten denan eta hemen, eta bueno, ba, gero horri lotze zaio, bestan da, enpresen, oraindik ere, ba, enpresetan dagoen gabezia hori, euskara txertatzeko eguneroko erabileran, eta beraz erronka garrantzitsu bat hizkuntzarekin ere, eta bestalde gainera garrantzitsua ego ipar harreman hori indartu nahi izan ezkero.
Bukatzeko, Manol, gazte formatuak baditugu Euskal Herrian, baina enplegu gutxi, nola bideratu egoera?
Bueno, enplegu gutxi sortzen ari da, eta egun hauetan maiz aipatzen den bezala, eta gure datuetan, ba, udazkena jakinarazik enuen bezala, oso zer ezta, ba, aldi bateko tasun haundiarekin, eta gainera gero, ba, lanaldi murriztuen presentzia garrantzitsu batekin. Bez da erresa, zer egin behar den esatea bizi ditugun garai hauetan, badirudi enplegua sortuko dela, baina enplegua sortuko duen ekonomia hori petrolearen prezioari lotuta baldin badoa, eta ala dirudi, ba, petrolearen prezioak gora egiten duenean berriro ere langabezia eragingo du, beraz horrekin batera pentsatu beharko genituzke beste oinarri bateko jarduera ekonomikoak, eta bereziki gainera lurralde osoan bueno, aktivitatea eratuko dutenak, eta ez soilik gune gutxi bakar batzutan.
Imen honez nola, gaindegiko koordinatzailea. Mil esker gure deiari erantzuteagatik eta hurrengo arte.
Nahi duzun arte.
Agur.